Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Petra Novotného, agilního kouče, který se podílel na agilní transformaci v ING v Nizozemí, působil jako lead coach na transformaci pojišťovny Ora, vytvořil a vedl komunitu agilních koučů v České spořitelně, nyní pomáhá s agilní transformací společnosti T-Mobile a Slovak Telekom a k tomu navíc založil a vede Agile Academy CZ, specializující se na vzdělávání v oblasti agility. Petře, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj Matěj.
Potom, co jsem dal takovejhle výčet aktivit, a to ještě určitě nejsou všechny, tak se musím zeptat, je vůbec něco, co na poli agility neděláš?
Je toho spousta, protože přesně těch oblastí a těch věcí, které se dějou, tak je strašně moc. A já mám stejně jako všichni ostatní den, který má 24 hodin, a mám ještě rodinu, které se snažím věnovat. Takže je toho spousta, ale snažím se to dělit i ve prospěch komunity a komerčních projektů a je to hodně a baví mě to.
To jsem k tomu chtěl dát jako takový osobní komentář, protože my jsme spolu spolupracovali a teď to jako přesně vystihnul vlastně. Ty máš samozřejmě obě dvě ty větve, jak tu praxi komerční logicky, tak potom i to jako vzdělávání. Jo. Narážím jakoby na to, že ve spoustě rolí třeba lidi už jako tvýho levelu, tvojí odbornosti, už se třeba hodně vydávají směrem jako jenom školení a potom je snad domů, že někdo třeba jako nařknout, jako že jsou jako už trošku mimo té praxe, nebo mimo té praxi, ale vlastně jako ty se nedále tím komerčním projektům jako věnuješ a vlastně zvládáš, pokud to tak jako nazveme, zvládáš jako dobře obojí, což je vlastně jako super a to se mi jako vždycky jako líbilo. Pojďme na tvůj dnešní příběh, to je důvod, proč jsme tady. Který se samozřejmě bude týkat taky agility. Nese název Agilní transformace neznamená cost cutting. Pro vysvětlení pro posluchače, kdyby nikdo nevěděl, tak cost cutting v překladu samozřejmě znamená doslova sekání nebo osekávání nákladů. Povídej, jaká je tvoje zkušenost na téma agilita neznamená cost cutting a jak častý problém to třeba je vlastně v praxi?
Moje zkušenost je bohužel poměrně velká a bohatá. A tady bych rovnou na začátek dal takový disclaimer, že o všem, o čem tady vlastně dneska budu povídat, tak jsem buď zažil v některé z těch čtyřech transformací, které si na začátku jmenoval, a nebo jsem to slyšel od mých kolegů a v mojí agilní bublině, protože těch koučů, kteří dělají transformace, je samozřejmě více a jsme v kontaktu, protože agilita krom jiného je sdílení. A ten obzvláště československý rybník je relativně velký na to, kolik nás agilních transformačních koučů tady je. Takže sdílíme a vyměňujeme se mezi zkušenosti. To znamená všechno, o čem budu mluvit, tak jako směska, řekněme, těch best nebo v podstatě worst practices, které se dějou. No a k tomu tématu toho cost-cuttingu. Tím, že motivace těch společností k tomu, proč dělat nějakou agilní transformaci, je různá a bohužel i tady tomu bychom mohli věnovat zvláštní epizodu tvýho pořadu, tak potom i to očekávání se liší. A pro spoustu firem, a je to pro většinu firem, bych řekl, tak je to příležitost, jak zase ušetřit. Proč zase? V každé korporaci, ve které jsem byl, a jedno úplně z jakého byla oboru a z jaké byla země, tak zhruba každé dva roky tam probíhala nějaká reorganizace. A jako nazvíme to, jak chceme, jakýmkoliv jménem, ale vždycky se tam něco dělo a tím cílem bylo vždycky skrouhnout počet zaměstnanců. Ať už externích, nebo interních, nebo obojích. A když tam ta motivace té agilní transformace přichází třeba zvenku, nebo zase je to viděno jako způsob, jak ušetřit, což není dobrá motivace a většinou to nepřináší úspory, tak se to hrozně snadno spojuje s tím, že no tak super, tak máme další možnost, jak vlastně propustit nějaký zaměstnance a ušetřit na nákladech. Takže tady ten zlozvyk, že vlastně agilní transformace je vnímána jako další reorganizace, tak často vede k tomu, že to zneužiju k tomu, abych propustil další lidi.
A kde je vlastně ta hranice, protože ji vnímám docela jako tenkou hranici, jak to nazvat, zkrátka jako ten cost cutting, nebo to, že odjedou nějaký lidi z organizace, tak je vlastně, nebo já to tak vnímám teda osobně, jako nějaký trošku vedlejší efekt třeba, jako ex post, jo, že se to tak jako může být, že prostě někdo tam jako navíc tak jako odejde, ale to fakt, jak znova říkám, jako vedlejší efekt, ne plánovaný, jestli mi rozumíš, jo. A kde je vlastně ta hranice alibistická mezi tím vlastně jako schováváme to za to a tím jako ne, to je jako opravdu jako vedlejší efekt, to nebyl jako náš záměr, víš, jestli mi jako rozumíš?
Jo. Já bych řekl, že to je o té motivaci, o tom, proč vlastně do toho jdeme. V okamžiku, kdy se zeptám na boardu, proč dělají agilní transformaci, a já tam většinou chodím, když už je rozhodnuto, a když tam budu ještě předtím, tak většinou to skončí tak, že tu agilní transformaci odloží, protože právě zjistím, že nevidí pořádně proč. A když se jich zeptám a mám čas s nima mluvit, tak dříve nebo později tam probleskne to, ušetříme, bude to levnější. A to je jeden z těch mýtů, který o agilitě jsou, že je levnější a rychlejší, že ten agilní přístup k práci a tím pádem, že se dá ušetřit. A to není pravda. Mm-hmm. Ta největší přidaná hodnota té agility je, že lépe známe a lépe dokážeme uspokojit ty potřeby toho klienta, ale to nenutně vede k tomu, že to je levnější a rychlejší. No, to může být i pomalejší a dražší.
Ale lepší. Vedoucí k lepšímu výsledku.
Ten zákazník je spokojenější, nechá nám víc peněz, protože je spokojenější. Mm-hmm. A my můžeme potom pracovat, když ušetříme nějaký čas, protože nepracujeme na blbostech, který my si myslíme, že jsou pro zákazníka nejlepší, tak ten čas ne, že vyhodíme ty lidi, kteří by jinak pracovali na těch blbostech, ale pracujeme zase na dalších vylepšeních pro toho klienta, nebo třeba obhospodařujeme dalšího klienta.
Přemýšlím o tom jako příčinou, ty jsi vlastně vyřknul, ta příčina je prostě chceme ušetřit a proto vlastně jdem ty agilní transformace, to je špatná, ale...
Já si možná ještě tady vezmu slovo. Mm. Co se totiž děje, že když si člověk hledá nějaký case study na internetu o nějakých agilních transformacích a když tady máme ty některé velké konzultační společnosti, které si berou ty showcasey, tak oni si bohužel vyzobávají jenom to, co potřebují a už nemluví o tom zbytku. To znamená, oni když chtějí prodat svoje služby těm velkým korporacím, tak řeknou ušetříte. Takže oni vlastně i trošku navádí do toho očekávání. Mm-hmm. Ono, jsi hezky řekl, často jako důsledek nebo vedlejší efekt ty transformace, tak nějaký lidi odejdou. Když se děje jakákoliv změna, tak nějací lidé odchází. Něco je přirozený, že mají nabídku odinut, což ale mimochodem znamená, že nejsou spokojení tam, kde jsou.
Jasně.
Část může být to, že...
Nemají rádi změnu.
Taky, nebo že to vnímají něco, co není pro ně. Jo? Mm-hmm. Může to být tak, že ta společnost, ta korporace to prezentuje tak, že se jim to nelíbí. Někde to je, že se jim to dotýká jejich ega, tak odejdou. Někde samozřejmě to je i to, že to zneužijou ty manažeři a řeknou, hele, tak do tohle se nehodíš, tak tady máš odstupný a odejdi. Mm. Takže to samozřejmě tomu ten agil nezabrání. Ale když se podíváme ty case study a četli bychom je od začátku do konce a koukali se, kde byly případně ty úspory, tak zjistíme, že ty úspory přicházely až následně, protože já dopředu nevím, který lidi budu potřebovat nebo ne. Každá společnost je unikátní, není to copy-paste a já nemůžu vidět, kdo se tam bude fitovat a kdo ne, ale to, co přináší ty konzultačky, tak je to, hele, ušetříte 20%, takže 20% lidí můžete vyhodit na začátku. To se potom stane, oni vyhodí 20% v průběhu té reorganizace a po té reorganizaci nebo agilní transformaci, tak jenom zjistí, že vyhodili špatných 20% lidí.
To jsem se právě chtěl jako zeptat, a ty jsi mi to jako odpověděl. Já jsem jako takovou kritickou rypavou otázku zpátky stylem, no dobře, ale tak jako když se to jako ta agilní transformace v úvozovkách jako povede, to znamená, uděláme to na konci dne jako levnější, lepší pro zákazníka tak podobně, ale vyhodili jsme ty lidi a udělali jsme ten cost cutting, tak jako to každý může být jedno v úvozovkách a ty jsi to jako správně pojmenoval mimo jiné, že vlastně jako jo, ale už přijdeš o ty lidi na začátku, že jo, o ty dobrý, kteří by tam jako mohli být, což je ten průšvih vlastně.
Takže vlastně uříznu to libový maso místo toho tuku, protože nevím, co bude ten tuk. Co je tady ještě strašně důležitý a co jsem vlastně nedokončil předtím, tak když se bavíme o té motivaci, tak cílem jakýkoliv agilní transformace by nemělo, aby ta nemělo být, aby ta společnost byla agilní. Měli by se mít nějaké vlastní biznisové cíle a ta agilita jim v tom může pomoct. Nemusí, ale může. Protože když budu mít agilní firmu, tak to jako nemá ve svý vizi a strategii nikdo. To není žádný cíl.
No,
a když jsem banka, tak se zaměřu na bankovnictví, ne na to, abych byl agilní firma číslo 1.
No,
a když jsem farmacie, to samý, jo, taky ten můj biznis leží někde jinde.
Mm-hmm.
Takže cílem té agilní transformace by nemělo, ať jsme agilní. Ale měli bychom vidět, jaký máme biznisový cíle a vidět, jestli nám ta agilita v tom pomůže, nebo ne.
Mm. Ještě než přijdeme dál, tak jenom bych tě možná poprosil, tady by to mohlo být zajímavý, takovou jako rychlou vsuvku. Co jsou takový ty jako nejhorší motivace lomeno argumenty, co jako posloucháš a jako svítí ten červený světýlko a říkáš si, hele, tady to prostě jako je špatně od začátku nebo špatný motiv. Co jsou takový jako nejtypičtější mm-hmm. jako důvody vlastně, abys jako sdílel pro komunitu, na co si dát pozor, když to uslyší?
Tak hned začnu tady tím, co tady rozbíráme na začátku. Ušetříme. Mm. To je strašně špatná motivace. Další budou bez pořadí, řekněme,
mm-hmm.
Ale další přesně, jak taky už jsme řekli, abychom byli agilní. To není dobrý důvod. Další, co bývá hodně často, dělají to všichni, no tak my to uděláme taky.
Mm.
Další špatná motivace může být, nařídila nám to matka. Tam se špatně s tím bojuje, protože když mám mezinárodní korporace, mám centrálu někde v zahraničí, oni řeknou, my jsme agilní, tak vy budete taky, pak tam už je důležitý se bavit se s tím top managementem, jaký mají mandát a co očekává ta centrála, protože ta agilita nevyřeší všechno a nehodí se všude, ale kolikrát, a taky už jsem v některých společnostech to řešil, oni nemůžou říct ne. Takže potom se bavíme o tom, jestli to děláme proto, aby se vlk nažral, koza zůstala celá, a nebo jestli v té jejich společnosti opravdu najdeme něco, kdyby ta agilita mohla pomoct, a na tom uděláme ten showcase a třeba ztransformujeme jenom část té společnosti, nebo radši bych řekl, zavedeme agilní principy, než transformujeme.
Tak to jsou takový typický jako špatný motivy, jak to jako znovu opakuju, to je, já nevím, mě na parody si jako mluvil takový, jak kdyby člověk řekl, já chci být bohatý, to je jako moje vize a ty se zeptáš, a proč, nebo jako jak, nebo já nevím, já chci být jako bohatý, protože jako ostatní jsou bohatý a aha, dobře, jak to jako docílit, nebo jako, jakou cestou, já nevím, ale chci být jako bohatý, víš, jako postrádá to jako nějaký jako vyložený smysl, nebo tu cestu konkrétní, že vlastně jako každý má úplně jinou, tak stejně i ta cesta k té agilitě, řekněme, nebo k tomu lepšímu vývoji každý firmy je vlastně jako jiná, že jo?
Jo, řekl bych, tam jako cíl být bohatý za mě není úplně špatně.
Jasně.
Ale tam přesně musím vědět, co to pro mě znamená. Protože samozřejmě jako co znamená bohatý pro jednoho, ještě neznamená bohatý pro druhýho.
Ano, ano.
Takže tam to proč, jo, vidět to proč, co je zatím.
Jo.
Takže i za tím agilním chci být agilní. Dobře, tak když mi řekne, že chce být agilní, proto by byl agilní, tak já s ním mluvím dál, já s ním nepřestanu s ním mluvit jenom proto, že to je blbej důvod, ale zeptám se ho a proč.
Mm.
A tam si většinou dobereme, jestli tam má ty správný důvody, nebo ne.
Jo. Pojďme k té druhé části toho příběhu. Teď jsme mluvili o tom problému, definovali ho do nějaký šířky. Jak ty si tohleto řešil, nebo řešíš ten problém, týhletý jako špatný motivace na začátku, jestli se to vůbec dá řešit, dá změnit jako uvažování toho managementu, dát to na ty správné koleje, to si myslím, že posluchače jako bude zajímat. Já mám potom ještě rozvádějící dotazy, ale jak ty tohleto jako řešíš?
Mm-hmm. Blbě.
Jsem čekal takovou odpověď.
Strašně moc záleží na tom, v jaký fázi ty transformace přijdu a jaký mám mandát. To platí obecně pro všechny agilní kouče, že je důležité vědět, kde má cenu pálit svůj čas a svou energii a kde ne.
Tak možná to otočme, možná zkus říct jako best case a worst case, prostě kde to jako má tu cenu, kde to je jako taky to jako nadějný, že to jako změníš, ať už se bavíme o tom timingu na začátku v průběhu, nebo v jaký roli přicházíš, jako best case, jako řekneš posluchačům, tady máte jako dobrou možnost to změnit, a co jako ten worst case, si říkáš, jako tady už je to jako fakt těžký.
Mhm. Ten best case, pro mě asi jako ze vším ostatním, čím dřív jsme v tom procesu, a to, kdybychom se bavili o agilním vývoji, tak se dostaneme k tomu samému. Takže čím dřív v tom procesu ty agilní transformace jsme, tak tím je větší možnost to ovlivnit a by to řekl levnější možnost to ovlivnit. Vždycky to musí být u těch decision makerů. Jestliže nemluvíme s decision makery, což většinou tohle bývá management board těch velkých korporací, tak pokud tam není super zdravá kultura, tady bych možná odkázal na tribe leadership úroveň 4-5, což většinou v těch společnostech ještě není, tak...
Je těžký nikoho ovlivňovat vůbec. Jako.
Tak opravdu musíme myslím boardem. Jo? Kdyby tam byla ta vysoká úroveň té kultury, tak třeba stačí s nějakým middle managementem. To znamená, musíme být u decision makerů a musíme tam být včas. V okamžiku, kdy management učení rozhodnutí, propíše ho i třeba do výročních zpráv, pokud to je další proces, nebo to rozpošle všude jinde, tak ta vůle samozřejmě měnit to rozhodnutí nebo tu motivaci, nebo ty měřítka úspěchu, je hrozně nízká. To znamená, pokud chceme měnit, best case scenario, zaslechneme, že se chystá agilní transformace, jdeme za management boardem, zeptáme se proč, oni nám řeknou, že chtějí ušetřit a my řekneme, hele, to není dobrý nápad. Jestli chcete ušetřit, tak ušetřete, udělejte tady to, co jste zvyklí, ale nemíchejte to s agilní transformací. Agilní transformace není o ušetření. A buď to zvládneme interně, anebo si připozvat nějakou konzultaci mě nebo nějakého jiného agilního kouče, někoho, kdo s tím má zkušenosti a komu ten board bude naslouchat. Aspoň se ho vyslechne a v těch hlavách začnou přemýšlet o tom, proč to dělají.
Ještě když bych ten best case scénář rozvedl trošičku negativním směrem, já si teď dokážu představit, že pokud tohleto řešíš v nějaký menší firmě, středně velký firmě, tak to není takovej třeba pain jako v tom velkém korporátu nebo na národní korporaci a jako bliká mi tam takovej jako bod jako politika prostě té firmy, jo? Že vlastně i když bys si byl, nebo posluchači by byli v tom scénáři, jsem relativně na začátku, jsem u decision makerů, který prostě dokážu na něm nějaký vliv, ale jako na pozadí je nějaká politika, ať už to znamená politika mateřská firma versus dceřina, nebo prostě, že tam jsou nějaký jako investorský prostě věci na pozadí a tak podobně, tak mě vlastně zajímá, jak s tímhletím třeba pracuješ, nebo bys doporučil pracovat, nebo jestli s tím jako vůbec dá pracovat, nebo jestli to je ten okamžik, kdy prostě jako máš dát jako od toho ruce pryč, nebo víš.
A ty myslíš s tou politikou? Nebo
s tou myslíš? Politikou, no, když vlastně jsi jako v tom dobrým scénáři, kde vlastně si řekneš, hele, tak se tady jako popovídám se 4 lidma z boardu, přesvědčím je a asi to bude v pohodě, ale vlastně pak zjistíš, anebo to často asi ani nezjistíš, že tam jsou věci na pozadí, které vlastně jako nechápeš, proč tak jsou, ale jsou tak, protože jsou tak nastavený jako politickýma vztahama, víš?
Co za mě nejlepší technika, tak je explicitně pojmenovávat věci pravými jmény. A zase samozřejmě otázkou, v jaký roli s tím boardem mluvíte, ale...
Jakože říct mu třeba, vy jste politická loutka, to nemá cenu, nebo...
To je zase potom, jak mu to řekneme, jo? Ale přesně pojmenovat slona v místnosti, jo? Je jedno z těch řečení, který se často používá. Že o něm všichni vědí, ale nikdo o něm nemluví. A taky to může být tak, že toho slova každý vidíme jinde. To znamená, takhle jsem taky jednou seděl s boardem, kde jsem měl, oni mi dali zadání, než jsem s ním seděl, abych je přesvědčil, proč ten agile je pro ně dobrý. A měli jsme hodinu, očekávání bylo, že tam budu já a board té společnosti. Nakonec tam byl já a celý management té firmy, takže tam bylo asi 30 lidí. Ale já už dopředu jsem jim řekl, já můžu půl hodiny mluvit o agilu a co to bude a ty otázky, které jsem jim poslali, tak vám řeknu, ale já vám ten agile nebudu prodávat a já půl hodiny od vás budu chtít, aby byste mi řekli, proč to děláte. A když o tom mluvil generální ředitel, tu druhou půl hodinu šli do toho a výsledkem bylo, že odložili tu agilní transformaci, protože zjistili, že ani mezi sebou to nemají sladěný. A to očekávání tam jsou různá.
Tak to bylo jako velmi cenná půl hodina, která už je třela hodně jako peněz, energie, času.
A i dobrý jméno agilu, jo, protože přesně byla ta špatná motivace a díky tady té celkem hodině, tak ta firma si ušetřila miliony bez přihánění a zbytečný akce a frustrace na spoustě místech. To znamená pojmenovat ty věci, to znamená říct, hele, určitě to neděláte z tohohle důvodu. Co tam je, proč to děláte? A když se teda dostaneme k tomu kdo a zase dobrý kouč řekne, nebo dokáže to udělat tak, že to necítí jako prohru ten klient, jo? Že i když mu třeba to řekne až po nějakém vyptávání se, že to není jako prohra, že to kouč nevidí jako soupeře, tak potom si říct, dobře, tak tohle situace, nařídila nám to centrála, tak co v tom je pro nás, protože my jsme ti, kteří v tom budou dennodenně žít. Takže si říkáme, Když už nám to ta centrála nařídila, co si z toho můžeme vzít my? Je v té agilitě něco, z čeho může čerpat naše česká, slovenská část? Co ta agilita má, co nám může nabídnout, jaký máme problémy a který nám může vyřešit? A pojďme si říct, jestli to je něco, co je dostačující pro tu centrálu, abychom mohli říct, ale my uděláme tady ty části a to by za vás mělo být v pohodě a nám to něco přinese. A dobře se to opravdu potěmkin a to potom říkám, já vám tady dám z šuplíku zdarma prezentaci, ukažte, jak jste agilní, ani se měníte. To je ten druhý extrém samozřejmě.
Pojďme ještě odbočka vedle. Teď jsme rozebírali a šli do šířky toho vlastně v pozovkách best caseu, který ani tak jako není moc dobrý, ale co je ten jako worst case, prostě který si třeba jako zažil, nebo lidi můžou zažít prostě, když si říkáš, tyjo, tak tady jdu třeba časově s křížkem po funuse, nebo tady jako to je prostě fakt jako nezměnitelný prostě jako motiv a tady se on jako nepočítejte.
Dobrá otázka, přemýšlím, jak to pojmout, protože ono se to samozřejmě hrozně často prolíná. Teď ten příklad, co jsme dávali s tou hodinovou konzultací, byl to best case nebo worst case. No dopadlo to dobře, ale na začátku to znělo jako úplně jako špatně. Když to vezmu v té souvislosti s tím best casem, čím později v tom procesu do toho nastoupíme a čím díl se ta transformace děje se špatnou motivací, pak tím hůře s tím něco dělá. Když se při komunikaci, to je klíčový, pokud se bavíme o velkých firmách, interní komunikace a HR, to jsou nejdůležitější části společnosti, které to můžou perfektně nabustovat nebo taky totálně zabít. Tak když tam i s dobrým úmyslem se to právě zabije a buď ty lidi se to, ty zaměstnanci to spojí, že se bude šetřit a kvůli agilu, tak to je špatně. Zase v jedné společnosti se to spojilo s tím, že přestalo být kafe zadarmo. Jo? Bohužel zrovna to vyšlo jako časově tak, že v době agilní transformace, tak tam zavedli, nevím, 10 korun poplatek za kafe, no a mohla za to agilita, což je samozřejmě blbost, jo? Ale když to časově vyjde, no tak se to spojí na tu agilitu.
To je, jak tě poslouchám, tak si člověk říká do prčic prostě, slyšíš ty casey toho, jak ty týmy odmítí tu agilitu a říkají ti ty důvody, proč to nefunguje, nebo je to fungovat a ty si pak poslechneš tebe a řekneš si do prčic jako takovýhle, to by tě ani nenapadlo prostě, víš, jako co může být jako za hloupost, samozřejmě, že ta hloupost potom asi jde relativně jako snadno i jako vysvětlit nebo argumentovat a jako zvrátit, řekněme, ale jsou takový detaily, které člověka nenapadnou, no.
Protože vždycky to je o tom zákazníkovi, jo? Když se bavíme o agilitě, tak se to všechno by mělo točit kolem zákazníka. A agilní transformace je taky svým způsobem produkt nebo služba a tím zákazníkem jsou primárně zaměstnanci. Jenže to vidí strašně málo lidí. Oni nevnímají ty zaměstnance jako zákazníky. Jo? Když vidím zákazníka, tak se na to snažím koukat jeho očima. To mluvím s ním, jaký jsou jeho potřeby. A těm zaměstnancům, když si vezmeme Maslovou pyramidu potřeb například, tak to, jak ta firma funguje, tak určitě není na dně, jo? Na té základně. Tam je, kdy mám výplatu, kdo mi podepisuje dovolenou, mám kuchyňku, můžu si ohřát jídlo, mám kafe zadarmo. To jsou ty věci, a kde sedím? Sedím s tím mým týmem, jo? Abych to nebyl jako nízký, jo? Ale mám kolem sebe, když jsme fyzicky v kanceláři, mám ty své kamarády, s kterými jsem zvyklý pracovat, můžeme sedět spolu a nebudeme se dohadovat o stůl, můžu mít na stole kytičku, kterou mám rád. Když jsme v době covidový, jaký jsou ty pravidla home office? Dostanu proplacený tarif na internet od mého zaměstnavatele. To jsou věci, které ten zaměstnanec řeší jako první a je to v pořádku a normální.
A pak to snadno ale svede na tu agilitu.
Jasně. A to, jak potom budeme fungovat, tak to je až když mám uspokojený ty první potřeby. Takže já, když začnu s tím zaměstnancem komunikovat na úrovni, ale budeme agilní, bude to super, překopeme týmy, změníme způsob fungování, tak ta první otázka nebo ta reakce není, ježiš, to je boží, ale ta první reakce je, hele, hodně se to tady bude měnit, hodně se mi ten pilíř té práce třepe a já se potřebuji ujistit, že ty základní potřeby jako nějako zaměstnance a člověka jsou uspokojený a až potom můžeme se bavit o tom, jestli bude agilní nebo jakýkoliv jiný.
Děkuji za ten detail, jako rozebrali jsme to do větší šířky, než jsem jako předpokládal, ale přijím to mega zajímavý, protože prostě jsme narazili na takové jako elementární věci, které s tohle jako souvisí, což rozšířuje ten jako pohled. Pověz mi prosím tě, Petře, a našim posluchačům, ty doporučení pro ty dvě skupiny lidí, nebo možná pro tři skupiny lidí, mě napadá. První skupinu lidí beru jako ten management, ten board, ty lidi, co jsou vlastně u té motivace, u toho rozhodování. Pak pro tu skupinu lidí, jako seš ty, to znamená pro ty lidi, kteří tu transformaci jako řídí a mají na ní vliv. No a třetí skupina lidí mě tak napadá, ty lidi v té firmě, ti zaměstnanci, co bys jako každý skupině jako doporučil pro ten, jak to říct, no, prostě pro ten optimální motiv, ať už je to jako cokoliv, tak jako jak o té celé jako věci přemýšlet.
Mm-hmm. Dobře, tak první skupina byla ten management, tak tam bych asi začal tím motivem. To znamená, mějte dobrý motiv, pokud chcete ušetřit, nedělejte agilní transformaci. Zredukujte to, jakkoliv chcete, potřebujete na to, jste experti, nebo si najměte na to experti, ale agilní transformace vám neušetří lidi. Ne jako hlavní cíl. Může to být důsledek, ale ideálně není, protože ty lidi i v těch úspěšných case studies, kteří se ušetřili, tak nebyli vyhozeni, ale dělali jako víc kreativní činnosti například, nebo rozšířili portfolio služeb. To znamená, nečasujte společně ušetření nákladů a agilní transformaci. Nespojujte to. A druhý doporučení pro management, mluvte s někým, kdo to zažil. V těch konzultačkách ty lidi většinou nejsou. Oni v konzultačkách velkých, když se bavíme o velký čtyřce, tak většinou mají 5000 slajdů o tom, jak to je všechno dobrý, barevný, krásný, ale už vám nebudou tolik mluvit o tom, jaký jsou negativa ty transformace, protože oni vám potřebují prodat tu transformaci. Takže oni vás nepotřebují challengeovat, jestli ano nebo ne, oni vás potřebují říct, že ano. Znamená, ať už interně, na doporučení, top management má vždycky svoje nějaký peers, kamarády, buddy v jiných společnostech, kteří s ním prošli, ať vám tam pošlou někoho, s kým si popovídáte o těch důvodech a rizicích, co ta agilní transformace může přinést. Hmm. To znamená, nečasovat to společně s ušetřením nákladů a mluvit s někým, kdo už tu agilní transformaci zažil. To bylo pro ten management.
Mm-hmm. Pro tu druhou skupinu lidí, jako seš ty, pro agilní kouče, lidi, co řeší transformace a s tím se musí potýkat, tak co bys doporučil jim? Pevný nervy.
Jo, tak to asi...
To platí to asi, každý práci.
Přesně tak, to je úplně jedno, jako co děláme. Jo, to pevný nervy. A teď, abych si nedokonal nějaké povolání, jo, ale každý povolání potřebuje pevný nervy. Každý prostě. Co bych doporučil? Ať už se ten agilní coach, Scrum Master bude věnovat transformaci nebo ne, přečtěte si a snažte se pochopit Agnostic Agile, myslím, že to je .com, možná .org, najdete. To je za mě strašně důležitý. Samozřejmě agilní manifesto, i když jste ho četli před 15 lety, přečtěte si ho každýho po ruku znova i s jeho principama. To je základ. V okamžiku, kdy potom budu jednat s tím managementem, nesledujte tu svoji zakázku za každou cenu. To je mimo jiné v tom Agnostic Agile. Sledujte, co ta společnost očekává, jaký vám k tomu dá mandát a jak vy jim v tom můžete pomoct. A nepřijmějte za každou cenu každou zakázku.
Mm-hmm. To jsem chtěl nechat jako vyznít, to si myslím, že je jako vše říkající. A ty třetí skupině lidí, který jako jsou tím, jak to nazvat, jako vlečení vlastně prakticky jako bez možnosti to nějak jako extra jako ovlivnit, to jsou ty jako lidi v té firmě, ti zaměstnanci. Co prostě se pak potýkají, ať už s lepší nebo horší motivací, tak co jim doporučit?
Mě první slovo bohužel, které napadlo, tak jsou, když jsi o tom mluvil, tak který jsou postižený, ale to není jako tou transformací, ale to není jako úplně pozitivní. Možná na který to dopadne nejvíc, protože oni jsou ti, kteří denodenně se vlastně v tom potýkají.
Jasně.
A ta agilní transformace v první části je to, co jim změní ten denodenní život. Řekl bych, nevzdávat to, dát té firmě šanci. Pokud v té firmě pracujete nejenom kvůli výplatě, což samozřejmě taky může být a může to být za určitých okolností validní důvod, ale pokud tu firmu máte rádi, tak ta firma určitě tu transformaci nedělá proto, aby vám ten život udělala horší. Jakkoliv to tak může vypadat. To znamená, ptejte se proč, ať už svých přímých nadřízených, nebo zkuste jít za top managementem. Jo? Kolikrát taky jsem se s tím setkal, mluvil jsem s generálním ředitelem velké firmy, který říkal, moje dveře jsou otevřený, každý ke mně může, ale nikdo k němu nechodil. A když jsem se potom ptal těch lidí, proč za nimi nechodějí, tak buď to nevěděli, anebo si mysleli, že to je jenom gesto. Přitom on opravdu měl jednu hodinu v týdnu, tam měl, že kdokoliv mohl přijít bez objednání.
Mm-hmm.
A Takže zkoušejte to. A když vás to zajímá, zeptejte se. A když nebudete dostávat dobrý odpovědi, tak majíc na paměti, že tu firmu máte rádi, doufejme a předpokládejme, tak se snažte tomu pomoct. Jo, zeptejte se, noste tu zpětnou vazbu, ať už vaší, nebo co slyšíte u kafomatu, nebo na chodbách, protože to je to, v čem žijete. Vždycky tím největší motivací pro to něco udělat jsou emoce. Ať už pozitivní nebo negativní. Většinou bohužel ty negativní nás donutí k nějaké akci a to není o agilitě, jo? To je o čemkoliv. Ale v okamžiku, kdy já mám problém, tak já jsem ten, který má největší šanci ho vyřešit. I když objektivně já ho nespůsobuju, já jsem si nevymyslel, že naše firma bude mít agilní transformaci, ale já jsem ten, který pociťuje ty důsledky.
A můžu to mít naproti.
A přesně tak, můžu to mít naproti. A ještě jestli můžu, když to jako všechno shrnu, co bych chtěl, aby tady zaznělo, tak agilní transformace není o tom, že přeorganizuju společnost a místo divizí a oddělení tomu budu říkat, když vezmu ten jakoby Spotify model, tak tady budu mít třeba triby a squady a že nekon šéf najednou nebude šéf, ale bude to tribe lead, když zůstanu to Spotify. O tom to není. Jo? To je jenom nultý krok nebo předpoklad k tomu, aby ta agilní transformace začala. Ta agilní transformace by měla být o tom, jak pracujeme a jak přemýšlíme o těch našich zákaznicích, jak jim jdeme naproti a jak si organizujeme naši práci. To není o tom, jak si říkáme. Takže pro tu většinu těch společností, oni řeknou, za rok, za dva jsme hotoví, protože jsme to celý překlopili, přivrtili, jenže to je vlastně úplně to samé, co děláme každý ty dva roky. S tím, co motivací třeba ušetřit.
Není to o tom uzavřít dva roky, udělat si fajfku a říct si hotovo, ale...
Tak, je to opravdu nikdy nekončící proces a v okamžiku, kdy mám převrtěnou tu organizaci, tak to je základ nebo začátek pro to, aby ta agilní transformace mohla začít. Tady použiju, ať nevím, kde to, v jaký chytrý knížce to bylo napsané, že kultura následuje strukturu. Znamená to, když má strukturu, která podporuje mikromanagement a hierarchii a já nevím, co ještě, tak tam prostě mi ty kreativci nevyrostou. Takže proto já měním tu strukturu, abych podporoval tu kulturu, kterou chci dosáhnout.
Děkuju moc, Petře, byl to skvělý příběh, skvělý dílčí ukázky jako těch scénářů v té praxi, ke kterým může dojít. Děkuju, přeju ti, ať se ti při těch transformacích daří, ať to nejsou moc velký nervy, ačkoliv to je asi taková jako rada, která moc jako nepomůže. A pokud by z posluchačů měl někdo nějaký navazící dotazy, nebo třeba procházel tou věcí, chtěl se na něco zeptat, nebo stál o nějakou takovou transformaci či konzultaci, tak se ti určitě může ozvat, kontakt na tebe najde, takže ti přeju, ať se ti daří a měj se skvěle, ahoj.
Děkuju moc, děkuju za pozvání a s agilitou hodně štěstí a kdykoliv se ozvěte, ahoj.
To je z mojej strany dneska všechno, já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.